Campus FM jippreżenta Għalġieħ l-Imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellmilkom u mill-ġdid nilqgħakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dwar Gerald u Mabel Strickland. Inkomplu nitkellmu dwar Gerald Strickland u llum se nibdew ħanejdu hekk l-istorja tagħna lura żmien meta Strickland jidħol fil-gvern. Meta Strickland u l-Ministri tiegħu ħadu l-gvern għamlu żjara ta' kortezija lill-Arċisqof Mauro Caruana. Ta' min jinnota li dak kien pass li l-Perit Mintoff ma' għamlux fl-1955 meta rebaħ l-elezzjoni fuq lajta ta' integrazzjoni ma' l-Ingilterra. Fit-13 ta' Awwissu tal-1928 Strickland għadda liġi fl-Assembleja Leġislattiva maħsuba biex tnaqqas is-setat tas-Senat, imma is-Senat imblukka fl-10 ta' Settembru ta' wara. Strickland tgħaddi tiegħu kien fl-1929 meta kien laqgħa iż-żewġ tikmamar tal-Assembleja Leġislattiva flimkien u maġġoranza sempliċi biddel il-Kostituzzjoni u naqqas is-setat tas-Senat. Il-professur Joe Pirotta jikkummenta dwar il-problema li ħolqu is-senaturi tal-Knisja lil Strickland. Din hija silta li aħna ħadniha minn programm imxandar minn Campus FM dwar Knisja u Stat, preżentat minn Father Joe Borge u Joe Pirotta.
Biex nagħmluha ċara, Strickland kellu biċċa raġuni kritika f'dat sens. Għax daw iż-żewġ senaturi.
Monsignor Gawċi u Monsignor Zammit.
Monsignor Gawċi u Monsignor Carmelo Zammit. Kienu jidru li sejvu ta' favur il-gvern. U bihom kien ipaċi il-gvern.
Kien jgħid il-baċit.
Issa, u kien dejjem kellu teżi oħra Strickland, u teżi ta' Strickland kienet. Li rappreżentanti tal-kleru qegħdin hemmhekk. Biex jihdossib l-interessi ta' Knisja. U għalhekk għandhom dejjem jivvutaw favur il-gvern u minnu l-gvern sakemm ma jkunx hemm xi kustjoni li fiha involut tal-Knisja u fejn id-drittijiet, privileġġi tal-Knisja, interessi, eċċetera se jiġu mit-tifsa. Ajjeb. Issa meta ż-żewġ senaturi tat-TUC għal periodu qasir għax intrabaħ l-appell qabel ma ġġiet kawż oħra ħadu postom fil iż-żewġ senaturi assisin votaw kontra l-gvern. U ġifej kien.
Allura ħallu problema.
Żgur.
U bla budget.
Dan hemm arrant l-Arċisqof Caruana għallu arrestat għamel dak iż-żewġ senaturi, għamilhom ċara.
Li dan Mauro Caruana ma kienx kontra l-Ingliżi.
Le ma kienx kontra l-Ingliżi. Għamilhom ċara li kif għandhom jivvutaw li għandhom jissupportjaw il-gvern. L-Arċisqof Caruana biex ngħidlek uża l-istess munita ta' Strickland stess biex iħallsu għaliex għax Strickland kienet jippritka sew il-Knisja m'għandix tindaħal fil-politika. Dar rispondih allu jiena nappuntom il-daw. Imma appena nappuntom
jagħmlu li
kontroll fuqhom. Jimxu skont il-kuxjenza. Mela jimmu se ndaħal fil-politika, għallu. Kif trid int? Dak il-messaġġ underlying.
Li ħin sejtu.
Tajjeb.
Imma naħseb kienet għalija u li ħafna.
Ija, Strickland, għalih dik kienet dikjarazzjoni ta' gwerra minnha tal-Knisja.
Wa għal-gvern x'għamel meta ġarek?
Le, għax. U ja ġew morru kienet. Jekk
il-jumadix
morru. Dina, kissanat ma taddihom x'tagħmel proposti għal tibdil. Ja ġew morru għand il-
Il-Kamra ta' Rappreżentanti?
Minn hemmhekk, Legislative Assembly, minn hemmhekk dawna jaqblu jew ma jaqblux ma' suġġerimenti tas-Senat u jerġgħu jibatuhom lura lis-Senat. Jekk is-Senat jerġa' ma jgħaddihomx u jerġgħu jibatuhom lura, il-Gvern se ta' jlaqgħa iż-żewġ kmamar flimkien. Tifhem? Però ma setax jlaqgħa żewġ kmamar flimkien hawnhekk jekk m'għandux is-senaturi tat-TUC. Miegħu. Di kienet t-tortu. Għazattant, kienet imorant il-gvernatur. U l-gvernatur joħroġ autorizzazzjoni ta' bills of account, tletxur. Daw se ta' s-sir skont il-Kostituzzjoni, ma se ta' s-sir. Mux as a matter of policy li ta' mel sana un-ofse għaddej bi-għadi, eġġi da' mid-kustjoni, imma sempliciment ta' raġunijiet ta' emerġenza l-istat kun għalat għalf t-dżmin. Fatti, il-gvernatur kif kritikat ħafna mill-Colonial Office li baqgħet persisti. Dawna qalu, jekk hemm dil-ġlieda għandu jirriżenja Strickland jgħid elezzjoni, jgħid ipari lill-gvernatur biex ixogħol il-Parlament u jġiet l-elezzjoni fuq ir-rwol tas-Senat kif għandu jkun. U l-Ingliżi qed jużaw bħala pattern għal dan l-raġunament. Dak li kien ġara ftit wara l-bidu tas-seklu fl-Ingilterra, meta House of Lords m'għaddiex il-budget tal-gvern u dana ir-riżenja ġiet l-elezzjoni fuq id-drittijiet tal-House of Lords, rabaħa fuq dik il-da u naqsilhom id-drittijiet ħafna li kellhom. Foldri rridu rrid l-istess. Għal daw jiġri da jiġiet l-elezzjoni fuq li dawn m'għandhomx ikollhom l-aħħar sej fejn tidħol il-dak finanzjarju.
Sa dan it-tant fil-15 ta' Awwissu tal-1928 l-Arċis of Caruana ħabbar fitra pastorali li kkundanna il-gazzetta tal-Partit Kostituzzjonali wara attakki fuq il-kleru. Fl-isfond kienet għaddejja il-kwistjoni tas-Senat u l-vot tal-appropriazzjoni tal-gvern. L-Arċis of Caruana ħabbar ukoll it-twelid ta' gazzetta ġdida leħen issewwa li għadha toħroġ sal-lum iktar tard tgħaddi taħt l-Azzjoni Kattolika. L-Arċisqof għamilha ċara li kien se jikkundanna u jipprojbixxi il-qari tal-gazzetti u ktejbiet li kienu se jmorru kontra l-Knisja u l-Ministri tagħha. Il-professur Joe Pirotta jitkellem dwar it-twaqqif tal-leħen issewwa.
Strickland kellu l-iktar gazzetti organizzati ikinaw f'Malta.
Ma minnaħa tal-Knisja kellha xi ħaġa.
Il-Knisja ma kellha xejn fil-fatt kien f'diskussjoni li waqfet il-gazzetta tagħha meta l-Arċisqof Caruana ħabbar li kienet se tibda il-gazzetta tal-Knisja il-leħen issewwa.
Li minn kienet bdiet pal-gazzetta tal-Azzjoni Kattolika.
Iva, tal-Azzjoni Kattolika, għada. Imma kienet, vuol diri, edemmek biex tiġġiela tal-interessi tal-Knisja u tirrappreżenta il-point of view tal-Knisja.
L-Azzjoni Kattolika kienu biex nitkellem hekk ta' ftit isom il-commandos tal-Knisja fuq il-Franka
Lajċi. Dikja kienet ir-reżon det li toħloq l-Azzjoni Kattolika.
F'Novembru tal-1928 l-Italja ta' Mussolini u l-Vatikan kienu qed jinnegozjaw fuq it-Trattat tal-Lateran. Nerik Mizzi kiteb artiklu fil-Malta fejn faħħar il-faxxiżmu. U sa dan it-tant il-gazzetta faxxista La Tribuna kienet għaddejja b'kampanja kontra Strickland. Kif kien iħares Strickland lejn il-faxxiżmu? Jikkommenta dwar dan is-suġġett il-professur Henry Frendo.
Fimni Strickland kellu karattru aggressiv immens. Antagonista immens, jekk tgħidlu nofs kelma u jiġbeb bitnej u tlieta. U kellu ħabta illi jistereotipa lil kull min qisu bħala avversarju għax ma jkunx qabel miegħu fuq xi ħaġa u jiddemonizzah. U għalih kien metodu tajjeb biex tiddemonizza lill-avversarju tiegħek billi tgħidlu faxxist. Jiġifieri jew billi tgħidlu żlejali, jiġifieri għadu traditur tal-interess imperjali. Żlejali lejn il-kuruna Angliża li taħkem lil pajjiż li tipposjedi il-Malta. U allura pratikament sedizjuż, traditur. Bl-implikazzjonijiet anki legali u ġuridiċi li għandu dak it-terminu, jiġifieri huwa terminu intimidatorju li l-ordi Ingliż f'pajjiżek. Jekk inti tgħid li m'għandekx tiċħat il-wirt lingwistiku, kulturali, tradizzjonali u assoċjat anke ma' reliġjoni eċetera, tal-Italjani, tal-Latinità eċetera, huwa traditur, huwa żlejali, huwa intimidatorju. Però mbagħad biex tkompli nbidel il-gvern fl-Italja. Issa di propjament jiena nipprova nispjega f'diversi artikoli li ktibt fuq das-suġġett pubblikati barra ħafna minnhom. Illi l-Ingilterra ma tantx kien jinteressa l-aspett. L-Ingilterra kellha relazzjonijiet tajbin ħafna mal-Italja. Tajbin ħafna l-Italja fl-ewwel gwerra ġildet fuq in-naħa tal-Italja. L-Ingilterra li kien jinkweta mhux il-faxxiżmu. Li kien jinkweta iż-lealtà, possibbli iż-lealtà, jew nuqqas ta' ubbidjenza, in-nuqqas ta' suġġizzjoni. Mis-sudditi tagħha f'kolonja fortizza bħalma kienet Malta, għax kieku ma kienx hekk. Kieku lil Nerik Mizzi fin-1917 ma tilgħux qorti marzjali u timprigjonah. għax semmaj, jekk dak kien favur l-Italja, l-Italja kienet qed tiġilet fuq l-istess naħa tal-Ingilterra fi gwerra. Fi gwerra. Jiġifieri, li kienet jinkwetom mhux il-faxxiżmu xejn. Għax l-Italja li kienet jinkwetom u kien hemm inkellu interess ikebbes in-nirien anki Maltin jiġifieri. Kienet il-possibilità ta' insubordinazzjoni f'kolonja li huma kienu jsuha bħala fortizza ta' parti ta' nies assoċjati mal-kritika man-nazzjonaliżmu. L-kritika għas-sistema koloniali u għal-dak li kienu jagħmlu l-Ingliżi. Mbagħad naturalment bl-avvent tal-faxxiżmu Strickland s-adattant kien reġa' ritorna Malta wara li spiċċa minn New South Wales. U di xi ħaġa oħra li nirrimarka u niddiskuti għaliex ħafna drabi wieħed jgħid għax il-faxxiżmu fil-Italja, il-faxxiżmu kien hawn entużjażmu ġdid f'Malta, żgur li kien hawn entużjażmu ġdid f'Malta, mhux għax tara Mussolini fl-Italja fil-1922. Għax Malta ħadet il-gvern responsabbli fl-istess waqt fil-1921. Jiġifieri f'Malta kien hawn entużjażmu da żgur kien hawn il-formazzjoni ta' partiti politiċi ġodda, kien hawn elezzjoni ġenerali wara l-gwerra, kien hawn aspettattiva kbira wara li l-Maltin iġġieldu gwerra favur l-alleati, eċetera, u pretendaw li kollhom xi rikompens, kostituzzjoni ġdida, gvern responsabbli, autonomija ikbar, titjib anki fil-qada soċjoekonomika li ma tantx ġi malajr anzi ġib il-maqlub kif rajna fis-7 Ġunju għaliex kellek ħafna skarsezzi u problemi. Huwa din ħsejn hija ċara ġifieri anke mill-dispaċċi tal-Konslu Taljan, ġifieri l-Konslu Taljan iktab il-Mussolini u jgħidlu isma'u riżvelju di koxenza nazzjonali. Dar riżvelju proprju minn xi ġej. Għax għamilt il-marċa su Roma int? Jew għax Malta issa fl-aħħar għandha parlament reġgħet. Konfużjoni. Mbagħad l-istess Strickland din qiegħda biha kemm jiflaħ, speċjalment wara li jiksira mal-isqof li kien Anglofil isqof Mauro Caruana, Maurus Caruana kien għamel omlu żmienu l-Iskozja, in-nazzjonisti kienu jqisuh bħala pro-British. Ma daw kol iġġielet. U fuq kwistjoni li kienet tirrigward essenzjalment disċilpina monastika li fil-fama tiegħi ma kellux għalfej id-defessim nieħru fiha kif għamel. Għaxġi eswed jgħedet id-dritt tal-Knisja illi teżerċita disċilpina monastika fl-isfera purament ekklesjastika minħabba nuqqasijiet illi ma kienux ta' natura politika, ma kienu kandek Patri Sakranaz, per eżempju, skużi, jiġi provinċjali jgħidlu dana immur f'monasteru ieħor.
Naddu issa għall-bilanċ tal-professur Joe Pirotta dwar l-istess tema. Mill-ġdid maħuda mill-programm Knisja u Stat.
Li l-Partit Nazzjonalista kien ħares lejn il-kultura Taljana bħala l-kultura u l-lingwa Taljana bħala l-kultura naturali Maltija u li aħna nagħmlu kollox biex nissalvagwardjawha iva. Imma dir nagħmlu distinzjoni bejn difiża tal-kultura u tal-lingwa u żlealtà lejn l-imperu. Issa, wara 1922, Strickland mar pass oltre. Issa mhux biss kont żleali u kont titli Malta sir parti mill-Italja, imma teorikament kont faxxistint.
Ħabba dak li ġar l-Italja.
Ħabba Mussolini, ħabba li ġar l-Italja.
Issa l-istess biex nagħmel mistoqsija għall-informazzjoni tiegħu qed jisma'. Fost il-leadership jew il-mainstream tal-Partit Nazzjonalista jew anke mhux il-mainstream, kien hemm elementi faxxisti jew filo faxxisti.
Jien naħseb li kien hemm.
Ma kien fost il-leadership jiġifieri.
Mhux fost il-leadership as such. Le, qed ngħid fil-partit kien hemm xi wħud li kellhom dawk it-tendenzi. Naħseb li iktar eżempju li nistgħu nagħtu hija li jekk inti tħares li l-speeches kollha li ntqalu, speċjalment mod uffiċjali mill-leaders, hemm lebda ħerqa li javvanzaw it-teorija li Malta sir parti mill-Italja. L-ewwel ħaġa dawn ma kienux bolħoħ, dawn kienu jafu li ekonomikament Malta kien tiddependi fuq l-qawwa Angliża, kienu jafu wkoll id-differenza li kien hemm bejn l-istat tal-ekonomija Taljana u s-saħħa tal-ekonomija Angliża ħallija li fit-terti speċjalment wara 29 ħadde daqqa ta' ħarta kbira, ma kollha ħaddu daqqa ta' ħarta
wara depression.
Issa argument li kultant nisimgħu hija li il-famuża artiklu li kien kiteb Nerik Mizzi fil-1917 kien għadu student fej kien għamel proposta li Malta tista' jsir l-arranġa mebbe l-Italja u Malta li veja Malta sir parti mill-Italja. Imma anki di ma kienx għal sempliċement biex aħna nsiru parti mill-Italja u kienet jgħidek, inpoġġu l-argument kif sar. L-Ingliżi qed jirrifjutaw b'mod konsistenti u tinsiex dak il-periodu as responsible government ma kellna f'Malta. Li ituna id-dritt li mmexxu l-affarijiet tagħna. Aħna qed niġu trattati second class citizens f'pajjiżna, mela taħt kundizzjonijiet tajbin, għandna hekk bżonn naħarsu x'imkien ieħor. Dan għamel numru ta' kundizzjonijiet. Inti jekk trid tagħmel paragun, jekk trid tagħmel paragun ma' dik il-proposta, tridu morru għal 1955 f'Malta.
Meta paragun kien
tal-integration. Li wkoll kienu b'set ta' kundizzjonijiet, minn taf ma għalx ħares jiena li tisir parti mill-Ingilterra. U daqshekk imma kien hemm. Issa anki mizzi jagħmel numru ta' kundizzjonijiet. Fihom.
Imma f'dak xenarju. Forsi imma il-relazzjonijiet tas-Santa Sede, popolarment ngħidu tal-Vatikana, isu mal-gvern Taljan bdew warming up, jisom imorru għall-aħjar.
Bil-mod il-mod.
Bil-mod il-mod. Allura seta speċi Strickland jissuspetta li daw qed joqorbu flimkien
uħja għal-għal. Jiex fis-suspetti, għamlu ċara. U dina parti mill-problema li kompla ħolo. Daħolo xibka f'moħħu. Tajjeb, u m'hemm xejn li juri li dan huwa veru. Li l-Santa Sede kien qiegħed jgħin lill-gvern Taljan biex iżid l-influenza Taljana f'Malta. Tajjeb, u li għalhekk min ma kienx se jiġġieldha di, kien se jgħin biex Malta issir Taljana. Issa is-Santa fil-fatt li ma nafux ħafna drabi hawn Malta hija li meta tara d-dokument Ingliżi, tara l-inkwiet li qala Strickland fl-Ingilterra stess. U fih dan il-gvern
ħamad il-pożizzjoni.
Il-pożizzjoni. Ta' inti għandek żewġ dipartimenti tal-istat kbar fl-Ingilterra. Dak iż-żmien kellek il-Foreign Office li għadha jistallu il-lum Foreign and Commonwealth Office. U kellek il-Colonial Office, l-spiċċazza. Issa, dawna t-nej kienu senior departments, t-nej fil-kabinet Ingliż. Men sewx mhux il-dipartimenti kollha rappresentati fil-kabinet l-Ingilterra.
Għax kieku jibda jagħmlu Trafalgar Square.
Allura, dawna għandhom mela pożizzjoni qawwija ħafna. Waqt il-Colonial Office kienet kritika ħafna ta' Strickland u kienet tara l-aġir tiegħu bħala qed jaqla l-inkwiet u li qed jagħmel ħafna qed jikkawża ħafna duħħan meta m'hemmx nar. Il-Foreign Office li kienet pjuttost anti Santa Sede għal raġunijiet storiċi, tajjeb, kienet l-estat teħwiċ għal dak li qed jgħid. Issa l-problema kienet doppja, waħda. Il-fatt li il-Colonial Office kienet ħares lejn l-interessi tal-koloniji. U ma rridx inkwiet mal-Vatikan. U ratu qed jaqraw b'xejn. Il-Foreign Office kienet tħares lejn il-relazzjoni internazzjonali tal-Ingilterra u kif qed jiżviluppaw fl-Italja. Mela waqt li qed tipprova tirbaħ il-Mussolini magħha, tajjeb biex hekk jaqra xi konflitt ovvjament qed nagħmlu f'perjodu ta' żmien da l-Italja tinżamm barra mill-gwerra at best. Ma rridx b'xi mod li tara l-influenza Taljana tiżdied f'Malta. L-oħra, il-problema l-oħra li kellek kienet li bdew jagħtu wisq widen għal dak li qed jgħid Strickland. Alla bdew jiġġieldu bejnietom fil-kabinett. U hawnhekk tidħol il-problema li kienet se taffettwa l-Malta u l-politika li jekk tiġu fiġlita fil-kabinett, il-Foreign Office carried more weight than the Colonial Office. Issa ħafna darba kien jiddependi wkoll fuq min ikun il-Foreign Minister. Ingliż. Kien hemm pereżempju wieħed minnhom li kien pratikament schoolmate ta' Strickland li wkoll tal-għawlu dwaru da. Jgħidlek.
Dwar Strickland, kien jaf
il-karattru tiegħu, dawn kellek ħafna komplikazzjonijiet hawnhekk. Issa meta Strickland fin-1927. Il-partiti tal-Compact trebħu l-elezzjoni kellhom maġġoranza. Allura issa wieħed kien se jara kif kien se juża il-pożizzjoni tiegħu bħala Prim Ministru biex imbotta dil-Angliżizzazzjoni ta' Malta.
Fjannar tal-1929 ġew Malta tliet isfijiet protestanti li kienu għamlu konferenzi fil-palazz tal-Gvernatur. U billi kienu tal-reliġjon protestanta nistgħu ngħidu li għamu l-irwiefen kollha. Anki s-segretarju tal-Istat tal-Vatikan Gasparri kien protesta dwar dan. L-avukat Herbert Ganado fil-kotba tiegħu Rajt Malta Tinbidel kiteb li l-Arċisqof Mikiel Gonzi li kien isqof ta' Għawdex kien ħa pożizzjoni qawwija ħafna kontra dawn il-pritki. Fit-2 ta' frar tal-1929 Karwana ħareġ il-pastorali ta' Randan li fija għal ċaru tont li minifix kellha awtorità u l-libertà tal-Knisja jaqa' taħt il-pina ta' skomunika. In-nazzjonalisti kienu konkludew li l-Arċisqof kien qiegħed jalludi għal Strickland u kien qed jgħid li Strickland kien skomunikat. Kapitlu ieħor fil-konfront Strickland-Knisja kienet iżjara ta' Monsignor Pascal Robinson fisem il-Vatikan wara talba mill-istess Strickland. Huwa wasal Malta fit-3 ta' April tal-1929. Robinson għatta xarejn Malta. Wara diskussjonijiet li saru, id-delegat tal-Vatikan ippropona li għandu jsir konkordat bejn il-Vatikan u il-Gvern Ingliż fuq il-kwistjonijiet li jinqalgħu. Minnaħa tiegħu Strickland ippropona tentattiv ta' konkordat li minnaħa tiegħu Robinson neħħa xi punti li l-Vatikan żgur ma kienx lest iċedi dwarhom u għamel anki xi emendi minn tiegħu. Fit-30 ta' Ġunju tal-1929, il-Kardinal Gasparri kien bagħat għejd memwar lill-isfijiet Maltin dwar Strickland f'Malta. Gasparri nistgħu ngħidu li fost l-oħrajn ma tantx ħa pożizzjoni favorevoli wisq dwar il-Gvern Malti ta' Strickland, u l-Ingliżi ma ħadux gost anki b'dak li huwa għalihom kien insult lill-Konti Strickland. Strickland minnaħa tiegħu wieġeb fost l-oħrajn li d-dokumenti tal-Vatikan ma jagħmlux ħlief itennu l-ajjiet li jidru spiss fil-gazzetti Maltin li huma kontra l-Ingliżi. Fit-tweġiba tagħhom il-Ministri ta' Strickland iddikjaraw li huma kienu kattoliċi li għalilejn il-Knisja u qalu li l-memwar tal-Vatikan mhux xejn qajr ġabra ta' artikli li wieħed jista' jaqra kuljum fil-Gazzetta Nazzjonalista Malta li xi snin ilu kienet skomunikata mill-mejjet Arċisqof Pace. F'Awwissu tal-1929 il-Papa Piju 11 indirizza grupp ta' Pellegrini Maltin u insista magħhom li tkun mal-isqof u l-Papa tfisser li tkun ma' Kristu. Skont Adrianus Costell, l-awtur ta' Prelates and Politicians in Malta, l-isqof Mikiel Gonzi kienant il-Papa qabel mal-qdisija tiegħu għamel dak l-indirizz. F'Diċembru tal-1929 l-Arċisqof kien fl-qamal kapillani u għalilhom li Strickland kien persona non grata mal-Papa. Minnaħa tiegħu, il-Gvern Ingliż kien ukoll għaddej b'korrispondenza kostanti mal-Vatikan u fija kienet isostni li t-tort ta' kollox huwa tal-kleru li kien qiegħed jindaħal fil-politika. Fl-istess ħin jilħaq il-Gvern Laburista Ingliż li bil-mod il-mod anki beda jaqta' il-kuntatti ma' ġara Strickland. Sa dan it-tant kienet riesq għall-elezzjoni u f'Marzu tal-1930 tasar l-aħbar minn Ruma li l-Papa mhux dispost għan-negozjati għall-konkordat jekk Strickland jibqa' fit-tmexxija. L-elezzjoni kienet imsejħa l-24 ta' Mejju tal-1930, kombinazzjoni dakinhar kien jaħbad jum l-Imperu u kombinazzjoni ikbar dakinhar kien jaħbad ukoll eluq snin ġeral Strickland. Fl-ewwel ta' Mejju tal-1930 il-Knisja tfaqqa' pastorali li mill-ġdid tkellmet ċar ħafna. Il-professur Henry Frendo jikkummenta dwar din il-pastorali.
U l-gazzetti li kienu, il-Xemx, għax qas il-Kronikil, għax il-Kronikil mal-ewwel qalet, skużawna aħna, u speċi ġiet eżentata, ġifieri il-gazzetti strettament tal-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland li kienu, imma insomma l-messaġġ kien hemm, kien ċar ġifieri. Ġifieri il-pastorali qarat fil-Knejjes.
L-Ingliżi ovvjament anki bħala riżultat ta' dik il-pastorali nistgħu ngħidu ħassru l-elezzjoni għaliex donnu ma tantx kien fadal alternattivi għal min wieħed jista' jivvota jew almenu din hija l-interpretazzjoni li jħobbu jagħtu.
Ma dik skont kif tinterpretaw, jiġifieri għax dana sanzjoni morali vera f'post bħal Malta influenti u tista' tiddetermina x'tivvota u ma tivvotax, però mill-punt ta' vista tal-liġi ċivili ovvjament ma kien hemm lebda penali, kenti t-vota, l-vot sigrit, t-vota il-mentriti ġifiri. Però, ovvjament, bla dubju, kienet ċaħġa li tista' influenza l-eżito l-elezzjoni, ma minn xiex kienu qed jibżgħu l-Ingliżi propjament. Għaliex in-nazzjonisti kienu jaħilfu li jsirbħu għall-elezzjoni. Fil-fatt jiena se nuri issa se noħroġ ittri ta' Ugo Mifsud u se noħroġ ukoll diskrezzjonijiet tal-ambaxxatur Taljan f'Londra u f'diskursati li kellu ma' persuni f'Londra meta Ugo Mifsud mar l-Ingilterra biex jgħid li l-Ingliżi ikomplu għaddejjin bl-elezzjoni għax taf f'nofs kampanja elettorali ta' waqfuha l-elezzjoni f'nofs kampanja elettorali. U juri anki kemm urrabjat anki għall-Knisja daw speċi kif daħlu ndefsu fin-nofs meta aħna ħarpu l-elezzjoni taw pretest lill-Ingliżi biex iwaqfuha u jissospendu l-Kostituzzjoni. Jiġifieri din hija komplessa aktar milli tidher, jiġifieri hawn ħafna interpretazzjoni stereotipati propagandistiċi partiġani. Ma huwa interessanti wkoll tara daqsxejn x'kien hemm wara jgħidi għax deċiżjoni drastika li inti tissospendi elezzjoni f'nofs kampanja elettorali. Tajjeb. Dana ħafna drabi fil-kampanji elettorali jingħadu ħafna affarijiet u jiġifieri bħala mezz ta' ċensura li timponidnu bil-mejjet illum naħseb hija xi ħaġa kważi tad-daħq. Imma ma tistax tiġġudika l-passat bil-preżent. Jiġifieri dana wara kollox anke fis-61 reġa' kellna repetizzjoni tagħha di tad-nu bil-mejjet, eċetera.
L-argument tagħna fuq il-pastorali jinkomplu fl-edizzjoni tal-programm tagħna li jmiss għallum nifqu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sergio Grech insemmilkom u nirringrazzja lil Kenneth Mizzi tal-bilanċ tekniku.
Smajtu. Għal ġieħ l-Imperu. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.